Un pienācis laiks ielūkoties jaunāko grāmatu klāstā. Zinām tik to, ka tās ir...
Košas.
Košas, dažāda izmēra.
Trīs.
Jā, trīs domātas bērniem, varbūt jauniešiem, un tur nav kokus rieksts.
Nav kokus
rieksts. Bet studijā ir Zanēniņa.
Ir.
Kura visas ir izlasījusi, pāršķirstījusi, jo daudz, laikam, attēlu.
Nekas ir arī pietiekami daudz teksta. Tātad, jā, tās visas trīs ir bērnu grāmatas, visas trīs laistas klajā izdevniecībā Pētera Gailes. Sākšu ar grāmatu, kuras nosaukums ir Kamils, kurš skatās ar rokām. Autors ir polis Tomašs Malkovskis, no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode, ilustrējusi Joanna Rušineka. Kamils, jeb Mileks, kā viņu sauc vecāka un māsa, ir 5 gadus vecs zēns, kurš skatās ar rokām tāpēc, ka ir neredzīgs. Viņam pašam tas it nemaz netraucē, viņš ir dzīvespriecīgs, kustīgs un zinātkārs puika. Tas, ka viņš neredz, galvenokārt sagādā problēmas citiem. Piemēram, Helēnas tantei, kur vienmēr metas Kamilu žēlot, jo viņai šķiet, ka viņš ir mazs nabadziņš. Neliels citāts par to, kā tante uzvedas. Ieraudzījusi Kamilu, tanti iesaucās – manu mazo nabadziņu, un apskāvu puiku tik stipri, ka viņam sāk trūkt elpas. Tāpēc viņš atkal nevarēja paskaidrot, ka nav nekāds nabadziņš. Kamils vienkārši neredz, un viss. Interesanti, ko tante pati darītu, ja puika mestos viņu smacēt un teiktu – nabaga rasnā tante, nesēdies uz tā krēsla, tu tam esi par smagu.
Taču Helēnas tante pati zināja, ka parasts krēsls viņai būtu ļoti riskanti izvēle, tāpēc apsēdās dīvānā cieši blakus Kamilam. Dīvāns novaidējās, taču izturēja.
Jā, tad pēc tam vēl tante metās Mileku barot ar karstu zupu. Kaut gan Mileks pats ēd, nevis ir barojams ar karotīti, kā iedomājas tante. Viņš arī iet un skrien, un pat brauc ar riteni un spēlē futbolu. Kā tas iespējams jālas grāmatā. Stāstiņi par puiku, kurš skatās ar rokām, ir ļoti aizkustinoši. Un ja ne bērniem, tad mamām noteikti izvilinās gan smieklus, gan pa kādai asarai, jo ir par empātiju, par spēju ievesties otrā ādā. Vēstījumu papildina izteiksmīgas, nedaudz komiskas ilustrācijas. Nākamā grāmata ir, tās nosaukums ir Zilla. Autors Hokons Evreus no norvēģu valodas tulkojas Mudīta Treimane, ilustrējis Eivins Tūrsēters. Šī grāmata ir par daudziem lasītājiem jau pazīstamajiem supervaroņiem Brūni, Melni un Zillu, kuri ikdienā ir parasti bērni – Rūne, Elne un Illa. Šoreiz stāsta centrā ir meitene Illa. Viņai ļoti patīk putni, taču, kad Illa uzzina, ka ciemā grasās ierasties superbagātnieks Toms Gailis un plāno nojaukt bērnu spēļu māju, lai tās vietā uzceltu milzīgu, bet smirdīgu vistu fermu, Illai nekas cits neatliek, kā kļūt sabiedriski aktīvai. Kopā ar abiem draugiem viņa uzsāk pārakstu vākšanu pret fermas celtniecību. Kaut gan viņas tētis uzskata, ka ciemā tā ir vajadzīga, jo radīsies jaunas darba vietas un sāksies attīstība. Šis stāsts man pārsteidz ar to, cik izteikta taisnības izjūta ir visiem trim supervaroņiem. Patīkams ir arī humors un labi aprakstītas situācijas, kad bērnu pasaules uztvere saduras ar pieaugušo dažreiz visai iesīkstējušajiem uzskatiem un pārliecību. Apraksti ir pietiekams pilkti, lai visus notikumus varētu dzīvi iztēloties, bet ja ar to par maz, viss svarīgākais attēlots arī ilustrācijās.
Jā, un Zillu nejaukt ar mazo mullu.
Mazā mulī ir vairāk par mākslu, te ir vairāk par supervaroņu darbošanos. Un tagad pie trešās grāmatas. Opja Hūte, autors, Latvijas radio klausītājiem, gan lieliem, gan maziem, ļoti labi pazīstamais Lauris Gundars, ilustrējusi Anete Bajāre Babčuka. Šis ir stāsts par puiku, kurš kādu dienu spoguļa tēlā redz nevis pats sevi, bet gan savu omi. Proti dzīvē viņš ir viņš pats, bet no spoguļa vai atspīdumu skatlogā pretī skatās vecmāmiņa. Tā kā puika nesaprot, vai arī citi cilvēki viņu redz kā omi vai tomēr kā viņu pašu, viņš uzmauc galvā Opja cepuri. Opja Hūte, tā ir tik liela, ka daļai zem tās var paslēpties, un tas nepieciešams, jo šī situācija ir gauži mulsinoša. Pirmkārt, nevar saprast, kā citi viņu redz. Otrkārt, atspulgā redzams, ka omi ir ģērbasies zēnu drēbēs, un tas nepavisam nav pieņemami. Vēlāk situācija mainās. Zēns atspulgā atkal sāk izskatīties pēc sevis, un te arī pēc kāda cita cilvēka. Un vai tad tā nav, ka mūsos ir gan mūsu vecāki, gan citi radinieki? jo no viņu stāstiem veidojas mūsējais.
Jā, šis ar O, ar garo O, o ir ticis pie garumzīmes šajā grāmatā.
Jā, gan opis, gan omi ir ar garumzīmes šajā grāmatā.
Jā, man pārsteidz tas, ka tev labāk patīk Kamils, kurš skatās ar rokām.
Jā, tā grāmata man ļoti aizkustināja, es tur atkal gandrīz katrā nodaļā apraudājos, jo tur ir tādas dzīves situācijas, kur vienmēr izrādās, ka cilvēki nav tik slikti, kā sākumā viņi izskatās.
Pat tās tantes.
Pat tantes. Un visādi onkoļi, kas apsaukā Kamilu par muļķi un sākumā brīnās, ko viņš meklē, piemēram, zoodārzā, ja viņš neko neredz.
Mm-hmm. Nu re, ne tikai bērniem, arī pieaugušajiem vērts palasīt grāmatas, kas ir ar mazliet lielākiem burtiem un košām ilustrācijām. Paldies Zanai Eniņai par ieskatu šajā literatūras klāstā.